әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында айтулы қаламгер Әрмия Мейрамовтың қысқаша өмір баянымен танысып, «Жастығым қайда менің, мақтанышым» деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында мәдениет мұқатай бұл аударған «Қарапайымдылықтың қадырын біл» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Линглянның «Махаббат және көркемдік» деген тақырыптағы шағын шалқымасын тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған «Махаббат Құдайберген қызы». Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Айтулы қаламгер Әрмия Мейрамов 1937 жылы Жайыр тауында туылған. 1956 жылы Шұғыла журналында «Туған жерім тұңғышым» атты өлеңі басылғаннан бері үзбей еңбектеніп, неше жүздеген өлең, толғау, дастандар жазып жариялады. Әрмия Шинжан жазушылар қоғамының мүшесі. 2009 жылы Шинжан қазақ тіл мәдениет ғылыми қоғамының үздік мәдениет үлескері деген грамотасын алған. Енді автордың өлеңдерін тыңдаңыздар. Жастығым қайда менің? Ес қалып ек айналмас жақсы күнді, жырлайын тебірене жастығымды, өмірдің жолдарынан татқандарым, бар менің ашты кермек тәтті мұңлы. Сүйікті ана мектеп партасында, жастығым сабақтастар ортасында, тұрмекен ойлы көзбен шола қарап, көрікті туған жердің картасына. Басында қалды мекен тас бастаудың, белінде кетемелді бес тасудың, басына қоналдыма арман таудың, желісінде қалдыма бие баудың. Жастығым алағашпа сезімдеме, арудың арайла сем көзіндеме, мұқалмас жігер күші тасқындаған, жеңімпаз өшпес шалын төзімдеме. Жастығым майлы жайыр қойнауында, құрып бір сал серілік қойлауылда, тербелті балты бақан ақ сүйекпен, жүрмекен таң атырып тойлауылда. Жастығым сапар шегіп мұз құзарға, жүрмәлде көкпар тартып қызғуарда, майданда балуан бәйге жүлдесін ап, айналып кеттің балқау ынтызарға. Жырлауға жастық сені кеш қалдым ба, тартыпты бәрі қартаң достардың да. Алдыңда жүз мыңдаған жасұландар, өттеген қанша күндер дос қалдың да. Жастығым дауылпаздың күйіндеме, бишінің мың бұралған бейіндеме, сейіл тасқын дауыл боран бұрқасын ба, қыран ба шарықтаған құйіндеме. Жастығым вәли болдың майданында, асыр сап тарбағатай аймағында, жүрмекен сервен деп қорып сейіл, өмірдің шұғылалы бау бағында. Малынып көктеменің жаңбырына, шомылып шұғылалы таң нұрына, жүрмекен егін далқап айдынында, су жетелеп шағылған ай нұрына. Жастығым үрім жының қаласында, жүрмелде жұңғария даласында, асау долы дәрия жағасында, шөл жазира нуорман арасында. Өткен кез жалағорлық тепкісінде, арман боп кәрияның жетпісінде, жүрмелде тірлігімнің тынысы боп, айналып жүрегімнің от күшіне. Жырлауға жастық сені кеш қалдым ба, тартыпты бәрі қартаң достардың да, алдымда жүз мыңдаған жасұландар, өттеген қанша күндер дос қалдың да. Мақтанышым. Мақтанышым туған отан биік тұлған, қамқоршым кәмпартия құрыш қорған, алтын бесік туған ел қар орманым, жегжат жұрат бауырым туыс туған. Мақтанышым жан ұям, жан жұбайым, ұлғыздарым ет жүрек күнім айым, өз ортамда мәртебем патшадайын, отбасым қызық туман жоқ уайым. Мақтанышым аяулы келіндерім, талшы елген ибалы керімдерім, өмірімнің жалғасы ұрпақтарым, сүйікті немерем мен жиендерім. Ұстазбын кәсібім дейетем мақтан, жас өрін деп білімнің шамын жаққан, кеңсем менен орнымды отыратын, ешқашан кем көрмеймін алтын тақтан. Елім үшін күреспен күн кешемін, елім үшін төгемін жыр нөсерін. Ану отаным мақтаным мәңгіменің, мәртебең мен бейіктеп бір көсемін. таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында мәдениет мұқатай ұлы аударған «Қарапайымдылықтың қадырын біл» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Нұрзия Жұмақанқызы.
Қарапайымдылықты қадірлеп, қарабайырлықтан бас тартыңыз. Таяуда бір кісімен таныстым. Он неше жылдың алдында ел ішіндегі әйгілі жоғар мектепті оқып бітіріпті. Қазір біздің шағын қалашықтағы бастауыш мектептің жағрапия оқытушысы. Достарымыздың бәрі үлкен дарын иесі, аядай ауылда өз орнын таппай қор болып жүр деп қарайды. Ал ол олардың сөзіне тіш жарып жауап қатпай күледі де қояды. Біраз уақыт араласу барысында көпшілік оның оқытқаны жағрапия сабақ болғанымен мақала жазу, хаткерлік қабілеті не дәуір жақсы екендігін, қызығы аясы кеңдігін, әуел десең гитара мен ән жырға елді таңдандырғандығын білді. Мен өкінішті бейне мен сен осындай дарын қабілетін тұрғанда әсте қарабайыр тоқшар тұрмыс кешірмеуін керек еді дедім. Ол, менің тұрмысым шынында қарапайым, бірақ қарабайыр тоқшар тірлік емес, деді. Оның бұл сөзі мені қатты толғандырды. Рас, қарағанда қарапайым жұмыс деп жүргені болмаса, оның білім өресі жоғары, өмірі құштарлыққа толы. Ол, өте қарапайым өмір кешіріп жатыр деп айтуыма болады. Бірақ оның өмірін қарабайыр, тоқшар деуге келмейді. Қарапайымдылық пен қарабайырлықтың сөздіктегі беретін мағынасы жақындау болғанымен зер сала қарасақ, қарапайымдылық кісі көңілін тоғайтып, алаңсыз етсе, қарабайырлық деген жетесіздік, еш қызығы жоқ. Екі сөздің қанзу тіліндегі формасы жақындау болғанымен мәні бөлек. Сіздің маңайыңыздан осы тектес мысалдар көп деп табылады. Олар жай қызметкерлер. Әр күні бізбен бірге көше автобусына шығып, жұмысына барып келеді. Отбасының ұсақ түйекстеріне бас қатырады. Олардың тұрқы көрімсізде болғанымен бауырмал келеді. Бір күні аяқ астынан олардың бұрын дәурен деген шұғылалы шақтары болғанын, бәлкім жоғары мектеп оқу мағлұматы бар болуы мүмкін, бәлкім белгілі салада өзіндік орны болған, тіпті олар бұрынғы атақ даңқын әлі де сақтап келе жатқандығын естейсің. Кейін келе олар жағдай, орай, жар бермей өзін дамыта алмаған, немесе қарапайым өмір сүруді өздері таңдаған болып шығады. Бірақ мұндай адамдардың басқалардан жөні бөлек. Қызметте белсенді, алға ұмтылғыш, жұмысына адал, тапсырылған жұмысты тап түйнақтай етіп тындырудан тыс, кәсіпте істеріне ынта пейілімен көмектеседі. Тұрмыста жұпыны, көңілді, көп ештеңені кәперін алмайды. Отбасындағыларға мейірімді, достарына қалтқысыз адам. Мұндай адамдар әдепті сөйлейді, қытымырлық танытпайды, болмашы іске бола есептеспейді. Өйткені бұрын қажырлық пен күреш жасау арқылы ерік жігерлерін әлде қашан шынықтырған. Ал қарабайыр тоқшарлар болса талпынып ізденбеген, барға қанағат етіп тоқмелісіп, дүрмеке лесіп күн көреді. Олар үздік болуға талпынбаған, әрі үздік болуға талпыну ниеттерде жоқ. Құлшыну мен тәлей жеке-жеке адам өміріндегі жетістігінің тең жарымын ұстайды, әрі бір-бірін сүйеніш етеді. Ең үздік адамдардың да нәтижесі әдеттегідей болуы мүмкін. Бірақ жігерсіз, жетесіз жандар белгілі деңгейге жеткен күннің өзінде соңына дейін табандылық көрсете алмайды. Қарапайымдылық болса, шайқастан кейінгі қам қайғысыз, кең пейілділік. Қарабайыр тоғышарлық болса, бәсеке сайысқа түсуге батылдығы жоқ, қорқақтық пен құнытсыз салақтық. Қарапайым өмір сүруді шынында жаны қаласа, қарабайыр тоғышарлықтан өздігінен бас тартады. Қарапайым өмір сүретіндер бұрынғы жетістіктерін ондай есін алып қастерлемейді. Қарабайыр өмір сүретіндер болса, барған жерінде дегбірі қашып, бөсуге асығады. Қазіргі өмірдің алдында қарапайым өмір сүретіндер құнытты есеп жасайды, ал қарабайыр өмір сүретіндер ақмақтықпен күн өткізеді. Ең маңыздысы, болашақтың алдында қарапайым өмір сүретіндерде таңық пен намысқа, күлдену мен құлдырауға дұрыс мәміле жасайтын батылдық болады. Ал қарабайыр өмір сүретіндер оңды-солды толқып, бір байламға келе алмай, ақырында қашып құтылады. Сен де, мен де пендеміз, жай адамбыз. Күнделікті күйбең тірлікте тырбынып күн кешіреміз, бол жаусыз дүниеде аңтарылып қалатын кездеріміз де болады. Алдағы жол шексіз, нелер қиын асулар жолығады. Біздің қолымыздан келері әр қашан жүрек отымызбен маңайымызды нұрландырып, өмірді құнттап өткізу. Қарапайым өмір кешірсеңіз, жұлдызды аспанға зер салған кезіңізде көңіліңіз алаңсыз болады. Қарабайыр тоғышарлықтан бас тартасыз, алдағы әр бір қадамыңызды нық басасыз. Көңілді, шат-шадыман өмір кешірудің жолы қарапайымдылықты дарқандықпен қабылдау. Қарабайыр тоғышарлықтан батылдықпен бас тарту.
Сені де келедің өмірге,
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Шағын шалқыма махаббат және көркемдік. Авторы Линлен. Аударған махаббат Құдайберген қызы. Орта жасқа аяқ баса бере кей мезгілдерде түстен кейінгі мамыражай күннің нұрымен өткен күндер есіме жиі-жиі орала беретін болып жүр. Естемелер жас күнімде жолыққан сол бір жанға немесе сол бір санамда сақталған көзайым сәттермен таңдайымда қалған сары саумалдың дәміндей махаббатқа бар боласады. Қаршадайымнан сурет салуға әуес едім. Үйдегі там қабырғасына еденге керектен шыққан батерея өзегімен алуан түрлі дүниелердің бейнесін сызатынмын. Шешем шаруа адамы, отбасының тіреге, ежелден менің бұл әвесіме көлденен келіп көрмейді. Дәл шешемнің дарқан пейілі, мамыражай мейірімі, осындай бір әвестіктің тереңіне бүңілуге, шынайы берілуге, тілсім тірлікке тағы бір қырынан қарауға, байқаған нәзік болмыстарды уысымда ұстауға мүмкіндік берді. Содан айғай шудың ортасынан тыныштық тауып, көз алдымдағы көркем дүниеден шөлімді қандыратын сусынға бас қойдым. Мушин мырза, қазір көп адамдар өте жүдеу. Оларды кембағал етіп отырған заттық дүние емес, қайта олардың жұтаң тартқан рухани дүниесі. Адамның рухы көтеріңкі болмаса, үйлесімді көркемдік танымы болмаса, онда оның тұрмысы әсілгі жалаң жадағай, тұрпайы бейнесін байқатып алады деген екен. Әмәлият өте қарапайым. Бәкінш күн ретсіз, ашық-ашкере, тіршілік заңы да ұқсамайды. Дәл осылай болғандықтан әдемі, әдепті қалыппен жасау қол жетпейтін дүниеге айналып барады. Бірақ тек өзіңізге сеніп, өзіңізге жақсы мәміледе болсаңыз, тіршіліктің мәні басқаша. Өміріңізде мағыналы болатыны даусыз. Көңілге көркемдік орын тепсе, онда көркем дүниенің қайда екенін ұғынасыз. Тек уысыңызды ашып, қолыңызды қоя бермесеңіз, бас тартпасаңыз ғана ол мәңгілік. Көңілге махаббат ұяласа, мейлі сіз біреуді сүйіңіз, не біреу сізді құлай сүйсін. Махаббат мәңгілік дегендік. Бұның бәрі сіз басып өткен махаббат бақшасы болуын ағай біл. Алайда, көзіңізбен көріп, көңіліңізге қонған көркем дүниеден кейін туылған жайбарақаттық пен кеңдік. Мейлі әмәлият қаншама ұсқынсыз, дөрекі болсын, ол махаббат пен көркемдіктің маңайын баспайды. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.